Balasaj.
Šetnja.
Prosti priča.
U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U Zemlji čuda, čuda su bila kao dobar dan. I mora da je to bio razlog što je prošlo nezapaženo. To veliko čudo ili preće biti neobjašnjiva pojava koja se odigravala pred očima svih. Mnogo godina kasnije, kada su stvari otišle predaleko i stigle do tačke bez povratka, ljudi su se pitali kako to nismo videli. Kako to da nismo pročitali znakove koji su nam bili pred nosom? Kako smo bili tako glupi da ne vidimo da je reč o pukoj slučajnosti i hiru pojedinca? Da nije reč o tome. Da Maja Gojković, one večeri, nije u afektu i od svoje volje napustila predsedavajuću fotelju. Privremeno, da, ali sasvim neočekivano. Mislite da to biva tek tako? Ne, gospodo moja. Tu je neka jača sila bila u pitanju. Da ne kažem nadprirodna. Kada vratimo film na to veče, sve bilo kao i obično. Zoran i Borko, razmena govorničke vatre, momačko nadigravanje. Predsedavajuća ih vraća na temu, oni neće. Jednom rečju zasedanje kao i svako drugo. U kritičnom momentu, međutim, ona ustaje i kaže: odoh ja, ne mogu više. Izvolite zameniče, vi preuzmite vođenje. Izgovara to ili nešto u tom smislu. Da je neko hteo da sluša, čuo bi potom zloslutni zveket potpetica o stepenice. Čuo bi neizgovoreno pitanje u vazduhu. Šta to bi? Da su je pitali, ni sama predsedavajuća ne bi mogla da da tačan odgovor. Niko ne bi. Kao što niko nije osetio da je u pitanju nešto veliko. Dejstvo nekih zraka možda. Vanzemaljski virus, zašto da ne? Moćna sila, u svakom slučaju, koja pripadnik je političke kaste, teran neočekivano ponašanje, a najčudniji od svih oblika da odu nekud, nezapamćeno. Prethodni i potonji sled događaja ukazivao je na to, samo to i ništa drugo, ili virus, ili zraci. Kada je jednom to čudo počelo, nije mu se moglo stati u kraj. Dešavalo se sve češće i neobičnije, i vlasti i opoziciji. Sedi čovek od politike na svom radnom mestu, tek mu odjednom dođe, ustane i ode. Da li je u pitanju sastanak, dogovor, visoka delegacija, obilazak radova, presecanje trake, svejedno je, on prekida, ostavlja sve i odlazi. Baca olovku, lopatu, makaze, tablet, miša, ugovor i beži niz stepenice. Pre napuštanja voljenog mesta, oseti samo čudno strujanje oko tela i poriv da se kreće, kud god bilo. Kako je Maja Gojković osetila da mora da napusti ono zasedanje, tako je, na primjer, Bojan Pajtić osetio da mora da izađe i pošalje par pisama nekome. Kome da piše? Aj da piše ambasadama. Kako je počeo da piše, tako nije mogao da prestane. Kažem vam, to je kosilo ljude na sve moguće načine i niko da primeti. Kada je počelo, to To još ne mogu tačno da odredim. Znam samo da je količina dokaznog materijala tolika da joj se ne mogu okretati leđa, a da mu je priroda takva da prosto bode oči. Na glas viče, zar ne vidiš, pobogu. Mislite li vi da je, na primjer, gospodin Dinkić onih dana tek tako, kolonijalne sile bi rekle out of the blue, odlučio da napusti politiku? Rešio. Čujete li vi sebe, građani zemlje čuda? Došlo mu da ode. Dosta je bilo, idem da radim nešto drugo i da povremeno zasviram sa Dženanom Lončarevićem. Vidite i sami da je nemoguće. Neću da tvrdim da je harp, možda je nešto još opasnije. I ovlašno prisećanje dovodi nas do niza od koga vam nije svejedno. Krstić, Koštunica, Đelić, da ne nižemo sve do Labusa. Recite mi da je slučajno. Ne znam šta je, ali hajde da razmišljamo dugoročnije. Pokušajte da zamislite finale, šta god da je u pitanju. Virus uzeo maha i sve, ali sve političke figure razvejao na neke druge strane. Dobro su i zdravo, hvala Bogu, svi u redu, samo rade nešto drugo. Žive neki drugi život. Od virusa ne mogu da smisle stari zanat. Super, kažete vi. Mislite da je to dobra vest? Oni otišli, a mi ostali sami sa sobom. Bez alibija i pred ogledalom. Da li je to dobra vest? Neću ništa da kažem. Ćutim. Dobrodošli u zemlju čuda.
My lover told me, he said, well,
Dve reči istakle su se ove nedelje, struja i štednja. Nevezane jedna s drugom, a mogu da idu i vezano. O tome i o mnogim drugim stvarima u vestima iz Zemlje čuda. Pokušajte da zamislite jedan dan bez struje, 5 dana ili 10, pa još u decembru. E zato je ovo prva vest. Kako je bilo u selima u okolini Knjaževca, Boljevca i Svrljiga, to znaju ljudi koji tamo žive.
Žice su popadale, zamrzivači dva su puni.
Televizor ne gledamo, u 6 sati legamo. Za hranu je gadno.
Koga da pozovemo sad kad nemamo struju 10 dana? Kad sve telefoni ne rade.
Smuke sa sveću, a ponekad i nema ni nja.
Situacija se polako normalizuje, a gde ima struje mogu da se svode računi i da se prave planovi. Decembar je pravi mesec za to. A i dovoljno udaljen od sledećeg decembra, do koga se obično zaboravi šta je tačno rečeno ovog. Tako mi funkcionišemo i ko nam je kriv. Za narednu godinu premijer nagoveštava lagani privredni rast. Za našu ekonomsku aktivnost možda je preciznija reč klijanje. Ako ga bude, bit će odlično. Pa da s proleća izmerimo stabljičicu. Ko se seti, seti.
Sljedeću godinu posvećujemo rastu, iako je MMF predvideo minus 0,5 ili stagnaciju, dakle na nuli da budemo. Ja vam unapred kažem da i u 2015. očekujem rast, što će biti veliko iznenađenje u prvoj godini mera fiskalne konsolidacije. Od 2016. MMF očekuje 1,5, mi očekujemo više od 2%, živi bili pa videli.
Da bi se to desilo, neophodno je sapeti i osedlati divlje konje koji galopiraju zemljom čuda. Ime im je potrošnja. A ko jede najviše zobi iz budžeta? Tačno, javna preduzeća. Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, kaže da glavni posao tek predstoji. Vlada još nije napravila planove za buduće poslovanje tih kompanija. Laso je još u vazduhu, rekla bih.
Vlada će morati sledeće godine da donese odluke o povećanju cena pojedinih proizvoda i usluga koje isporučuju ta preduzeća. Moraće da odluči o promeni menadžmenta u tim preduzećima, moraće da odluči šta će ta preduzeća da rade kada neplatiše ne plaćaju robu. Da li će da zaustave isporuke ili neće. Vreme curi, planova nema.
Na planovima se radi onako kako neki spremaju ispite, u društvu kolega. Iskusnih kolega to je najbolje. Vlada sprema preobražaj javnih preduzeća u saradnji sa MMF-om i Svetskom bankom. Posebna pomoć očekuje se oko restrukturiranja EPS-a, železnica i nekih drugih velikih sistema. Nije pogrešno ako građani privreda pitaju hoće li se od njih tražiti da doplate ono što fali. Drugim rečima, hoće li biti povećanja poreza. Ministar financija Dušan Vujović.
Ne, ne i ne. Akcize nećemo povećavati, PDV nećemo povećavati, porez na dobit nećemo povećavati.
To je, moglo bi se reći, taktički plan. Strateški se odnosi na dekonstrukciju javnih preduzeća. Da ono što guta pare počne da ih stvara. Najveći srpski izazov. Ministar privrede Željko Sertić sastao se sa direktorima više od 70 javnih preduzeća da vide šta će. Hitno je. U 2013. godini te firme su bile u ozbiljnim gubicima, a očekuje se da će u 2014. kada se svedu računi biti još veći. Na smanjenje gubitaka u sledećoj godini očekuje se u firmama čiji su planovi u međuvremenu pospremljeni. Ali to neće biti dovoljno. Treba zaseći i u bolno mesto. Plate.
Imate prosečne plate od 35-6 hiljada dinara pa do preko 100 hiljada. Ja ne mislim da tako treba da bude. Da li treba da budu menadžeri, odnosno direktori, dobro plaćeni? Da, smatram da treba. Hajde da napravimo sistem. Ali prvi korak je da vi kao predstavnici javnog sektora pokažete državi sposobnost i snagu da hoćete da menjate stvari. a onda idemo zajedno da koračamo dalje u ono kako danas postoji i u zapadnoj Evropi.
Dragan Marković Palma to sa platama već je uradio, o čemu se govorilo na zasedanju Skupštine Jagodine. Smanjio je platu sebi i kolegama. On je, na primer, imao na početku platu koja je iznosila 81.000 dinara. Tesao je i tako stigao do 61.500. Još je ranije obnarodovao vest da u Jagodini odbornici ne primaju ni plate ni dnevnice. Može biti da je reč o demagogiji, ali od retke vrste, primenjene na sebi lično. Znači, nije smešno.
I onda smo se dogovorili, nas troje gradonačelnik, zamenik gradonačelnika i moja malenkost, da mi smanjimo naše plate još 10% manje od onoga što je predlog države. Predlog je i da se direktorima javnih preduzeća smanje plate i neću reći da mi predlažemo i drugim gradovima svako neka radi onako kako misli da je najbolje, ali jednostavno kad je teško, mora da bude teško za sve.
Na sličnu ideju došli su i u Užicu. Da li su videli od Palme, da li su se sami setili ili je društvena akcija štednje koja prožima zemlju čuda učinila svoje, nije ni važno. Glavno je da svi urišaju u skromno i domaćinsko upravljanje onim što im je povereno. Gradonačelnik Užica Tihomir Petković na konferenciji za medije povodom 100 dana vlasti poručuje: štednjom protiv bankrota.
Prva mera, uvođenje svih vrsta ušteda u gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama. Svođenje troškova reprezentacije na minimum, samo opravdano korišćenje službenih automobila koje smo vidljivo označili amblemima javnih preduzeća i gradske uprave kako bi svi građani mogli pratiti u koje se svrhe koriste.
Ovo sa amblemima najviše mi se dopada. Kakva će to kontrola da bude? Vidite amblem, na primjer, ispred kafane na nekim kolima i sve vam je odmah jasno. Možete i da prijavite gde treba. Ne znam gde treba, ali oni valjda znaju. Javila se i opozicija. Njoj se, međutim, ništa ne sviđa. Kod opozicije, meni se najviše svidelo to što stranka koja se javlja ima PR-a. To je u redu, nije sporno, ali zašto diskutuje PR, a ne, recimo, partijski rukovodilac? To mi nije jasno. Ivan Filipović, PR, GRO, DS, Užice. To mu je titula.
Ovih 100 dana od kako je Tihomir Petković gradonačelnik, a na vlasti je mnogo duže od toga, je takođe katastrofalna situacija. Mi smo u žargonu stalno govorili da vlast na čelu sa Sašom Miloševićem je najgora vlast u istoriji grada Užica. Ne sluteći ni u jednom momentu da može biti i gore.
Važnije je da može mnogo bolje, što obećava direktor Lutrije Srbije Aleksandar Vulović. I dalje smo u vrućim vodama štednje i efikasnosti, a one se, Bože zdravlja, neće tek tako hladiti. I direktor Lutrije rešen je da poboljša poslovanje firme. Moje glupo pitanje glasi, a šta ga je sprečavalo do sada? Možda nije traženo. Sama pitam, sama odgovaram. Nego, da čujemo direktora.
Trudit ćemo se da ispoštujemo sve ove preporuke koje su date, a ono što je najbitnije, trudit ćemo se da ne dođemo do ove zadnje, a to je otpuštanje. Cilj nam je da povećamo poslovanje koje Državna Lutrija Srbije planira da realizuje u ovoj godini i da samim tim za sve ove druge stvari koje se tiču troškova smanjimo, baratamo sa cifrom od nekih 15%.
Hoće li da štedi i legendarni Zoran Drobnjak? Nesalomivi direktor Puteva Srbije, poznatiji kao Gde si ti Drobnjak. Ma hoće da štedi, ali neće fanatično. Nešto mu je rekao premijer osim onomad Gde si Drobnjak. U stvari, važnije je ono što mu premijer nije rekao, to jest nije tražio.
Premijer nije tražio od Puteva Srbije, tražio je od Srbija Gasa, od Telekoma, od EPS-a i tako dalje.
Znači, vi ne morate?
Mi štedimo. Mi treba da štedimo troškove, da smanjimo troškove. Naše uopšte troškove. Neki. A ne da uštedimo. Jer mi koliko imamo, toliko i potrošimo. I odradimo. I to se vidi na terenu.
Vidi se, gospodin Drobnjak će da štedi koliko može i koliko je nužno, lokalna samouprava po Srbiji isto i još mnogo više. Zoran Perišić, gradonačelnik Niša i predsednik stalne konferencije gradova i opština, izjavio je da lokalne samouprave moraju da nastave sa politikom štednje i sledeće godine, i to po svim mogućim osnovama. Takođe, da moraju da se eliminišu partijaši u zapošljavanju. To bi svi voleli više nego išta, ali nije sigurno da će moći to da izvedu. Sve zavisi od zakona. Da li će partijski kadrovi da zapošljavaju partijske kadrove? Ako sam ja to dobro razumela. Možda nisam.
Problem partijskog zapoštavanja opterećuje Srbiju otkad postoje partije, verovatno. Onaj deo koji bi trebao da bude promenjen je da kvalitet i CV bude ključan moment za dobijanje posla. Ne mogu da kažem da li će novi zakon to da uradi. Volao bih da vam omogući novi zakon da se okružite sposobnim kvalitetnim saradnicima.
Ako vam zakon to ne omogući, onda ćete da se okružite nesposobnim i nekvalitetnim saradnicima, pretpostavljam. Zato su potrebni zakonski uslovi. Kao što su nužni za, recimo, brzo vađanje građevinskih dozvola, da se po dozvolu ne ide kao na vešala. U Skupštini Srbije raspravljalo se o izmeni i dopuni zakona o planiranju i izgradnji. Državni sekretar u Ministarstvu građevine Dejan Trifunović najavljuje sistemski i, kako kaže, u nekim segmentima revolucionaran zakon. Šta je u zemlji čuda revolucionarno? Kada napravite ili, hajde da se ne zalećemo, najavite jasnu proceduru.
Novim zakonom se definiše jasna procedura, lokacijski uslovi za 25 dana, građevinska dozvola za 3 do 5 dana i upotrebna dozvola za 5 dana. Od 1. marta postojeće taj jedinstveni šalter. Od 1. januara 2016. godine sistem će biti potpuno elektronski, dakle elektronski će se prijavljivati i davati građevinske dozvole.
Elektronski, to već deluje kao potpuni futurizam. SF u zemlji čuda, koja je inače jedna fantazmagorična zajednica. Niste sigurni šta je stvarnost, a šta je fikcija. Posmatrate, na primjer, neku zgradu, mislite to je fabrika ili firma, kad ono nije, nije ništa. To bi moglo da se zove nadrealna ekonomija, ministar Sertić.
Jedan deo preduzeća, veliki broj preduzeća, danas ne postoji. Dakle, kad mi kažemo, ne znam, bit će preko 100 preduzeća koje će da odu u stečaj, pa nisu to 100 preduzeća u stečaju. Imate od toga gotovo 80 preduzeća koje nema zaposlenog nijednog. Ta preduzeća ne postoje. Dakle, samo ljušture koje na papiru postoje.
Silosi kojima se minulih dana i ranije bavila policija nisu ljušture, ali su svojski bili pražnjeni. U tužilaštvu za organizovani kriminal policija je privela četvoro sumnjičenih da su Republičku direkciju za robne rezerve oštetili za oko 270 miliona dinara. Čelnici mlina iz Velikog Gradišta prodavali su pšenicu koju su im robne rezerve poverile na čuvanje. Nadležni kažu da je sistem prevara bio dobro uigran, u to nisam ni sumnjala. Mehanizam opisuje ministar trgovine Rasim Ljajić.
Duplo dno je nešto što je već bila uobičajena praksa. Onda sistem međusobnog pozajmljivanja, pa kada se čuje da kontrola dolazi kod mene, ja od vas pozajmim žito, onda ja vama to vratim kad je kontrola kod vas, do toga da su skidane merdevine sa skladišta da ne bi kontrolor mogao da vidi da li stvarno ima žita u tim skladištima.
Sve će, kaže ministar, u slučaju robnih rezervi u buduće da se kontroliše u celom lancu od početka do kraja. To je divna vest. Nagoveštena je još jedna koja obećava s druge strane, pa da zaokružimo ekonomsku tematiku. Ko kaže da opozicija nema šta da kaže o ekonomiji? Nenad Popović, prvi čovek Srpske narodne partije. Da čujemo kakav plan oni imaju.
Ozdravljenje nacionalne ekonomije je naš glavni cilj, jer nema ostvarivanja nacionalnih i državnih ciljeva sa najnižom platom u regionu. Zato će povećanje plata, penzija i zapošljavanje biti osnovni cilj Srpske narodne partije.
Možda će ova stranka sa genijalnim ciljem da imamo veće plate jednom ući u parlament, ali ni tu ne cvetaju baš uvek ruže. Ni u skupštinama ne teku med i mleko. Ima problema. Jedan važan iznosi Stojan Trajković, poslanik Kursa. Zar to još postoji? Poslanik u Skupštini Vranja. Raspravljalo se o dugovima i o privatizaciji radio televizije Vranje. Šta ako se ukinu prenosi?
Privatizovat ćemo televiziju, nemam ja ništa protiv. Ako novi vlasnik televizije ukine ovaj skupštinski prenos, pitam vas koliko ćemo nas da bude ovde u sali. Ja mislim da ćemo mi silom odbornike da dovodimo ovde u sali.
A priznajte sada, prazna je ova naša sala bez Aleksandra Vulina. E, zato ćemo da ga čujemo dva puta. Ja častim. Prošle nedelje, a i pre, imali smo veliki zaplet u vezi sa novcem, konkursima, nevladinim organizacijama, Ministarstvom za socijalno staranje i rad, ministrom Vulinom i javnošću uopšte. Šta je bilo na kraju? Ili na kraju ovog dela priče? Ma sve je u redu.
Procedura je završena. U nedelju vlada je na svojoj sednici donela odluku o prenameni sredstava i sva sredstva su u skladu sa odlukom vlade na predlog resornog ministarstva, ministarstva zdravlja i ministarstva finansija prebačene na račun fonda za lečenje retkih bolesti naše dece. Što se mene tiče, priča o konkursu je završena. Nije završena samo za državnu revizorsku instituciju koja će proveriti detaljno sve podatke.
Nije ni za novinare. Oni valjda namerno hoće da ga nerviraju pa ga pitaju da li se kaje. Zašto da se kaje? Zatim su mu džarali po svežoj rani. Kako komentariše zahtev da bude smenjen? Držao se kao junak. Oni rešetaju pitanjima, on se smeška i odgovara na svako. El pasionario.
Kad radite u skladu sa zakonom, nemate oko čega da se kajete. Hajka koja se vodi na mene nima vrlo malo veze sa ovim o čemu smo mi sada govorili. Ali dobro, to je nešto s čime se nosim ja, s čime se nosi moja porodica i u ostalom to ide s posao. Ja sve poštujem, smatram da je to vrlo legitiman stav, ali isto tako i legitiman stav da ja mislim da to u ovom trenutku nije potrebno. U ostalom, predsednik vlade je taj koji odlučuje.
Kod svih poslova, svih putovanja, svih otvaranja, premijeru su i ovu temu bacili na sto. I to su ga pitali, šta će biti spomenutim slučajem? Nije ga vratio pošiljaocu. Rekao je, dajte, sve ću da pročitam.
Sam ću, lično ću da proučim to. Potrudit ću se da pogledam sve što su dostavljale nevladine organizacije. Sve ću pažljivo da pročitam. A i, verujem, i drugi nadležni organi.
Predsednik SPS-a Ivica Dačić već je pročitao sve što treba, a tamo piše menjaj se da te ne promene. Najavio je reformu stranke, uz poruku članstvu da su promene neophodne i da se odnose na sve, ne samo na rukovodstvo. U centru Sava održana je 9. izborna konferencija gradske organizacije SPS-a Beograda, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo, a za predsednika Beogradske partijske organizacije ponovo izabran Aleksandar Antić.
Sitan korak danas nam je nespojiv sa našom partijom, jer udarit će nas ledenica u glavu. Saši je pomogao taj crveni šlem. To je dobra pouka da ne stavlja ove žute ili ne znam koje druge. Nadam se i da je u njegovoj glavi se razbistrilo mnogo toga. A to je da moramo da idemo dalje. Hvala prošlosti. Izvucimo pouke i da idemo dalje. Inače ćemo nestati sa političke scene.
I na kraju da kažem, i mi idemo dalje. I sa nama je nespojiv sitan korak. Emisija Radio Beograda Talasanje ovogodišnji je dobitnik nagrade Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Zasluženo je stigla u ruke dve moje drage koleginice Zorke Đukanović i Dijane Ivanov-Kadić. Da li im se posle ovoga, što bi rekao prethodnik, sada nešto razbistrilo u glavi? Pa već im je bistro. Talasanje bistri i vodu i glavu.
Naš izbor je da talasamo, da odvajamo mulj od bistre vode, jer to dugujemo profesiji koju prlja kogod stigne. To dugujemo javnosti, dugujemo deci i to dugujemo Verici Barać. Ova nagrada danas meni, moje koleginici Zorki, kao i celom prvom programu Radio Beograda, daje zadatak da svakodnevno postavljamo pitanje ko je kriv i ko je odgovoran. Često ne dobijamo odgovor, ali mi ćemo i dalje pitati.
Bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Big Band RTS, Večer Ray Charlesa. Uroš Perić, klavir vokal, Slovenija. Specijalne gošće, vokalna grupa Perlete, Slovenija. Sandra Feketija, Suzana Labazan, Blaška Oberstar. Kolarčeva zadužbina, utorak 16. decembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Spektakularni novogodišnji koncert. Budimpešta u Beogradu. Knjeginja Čardaša, Grofica Marica, Vesela Udovica, Bajader, Cirkuska princeza, Ciganska ljubav. Sa najvećim zvezdama mađarske operetske scene. Silvi Sendi, Anita Lukač, Karolj Peler, Peter Balco, uz maestra Bojana Suđića. Sava Centar, ponedeljak 29. decembar u 20 časova. Karta u prodaji na biletarnici Sava Centra.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Ivančić i sinovi. Da vam stomak radi kao...
kao sad. Ali koji sad? Peščani, digitalni, zidni, ručni.
Ja ne želim da se predam. Ja sam vernik optimizma.
Uskoro novi CD. Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme, Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. Uskoro.
Ja za ovo nisam stvoren.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Violinista Roman Simović i pijanista Simon Trpčeski. Polarac, sreda, 17. decembar u 20 časova.
Eko.
Šta oni traže od nas, šta mi hoćemo od njih? Šta smo zamišljali, a šta se dešava? To je tema Zemlje čuda. Šta se traži? U životu se uvek traži nešto, put, rešenje, sreća, izlaz. Sve u svoje vreme, što bi rekle stara majke, i u zavisnosti od prilike. Može da se traži ćup sa zlatom, a može i daj šta daš. Kada je loše, traži se podrška. Kada je lošije, traži se pomoć. Kada je najgore, lek i spas. Kako god da je, u politici se traži glas, vaš, u ekonomiji investitor, a među sirotinjom rajom bolji život. A kada se nakupi svega, može da ti dođe da nećeš ništa. Šta biste vi, ne bih ništa. Možda i premijeru ponekad tako dođe.
Mi ne tražimo ničije sažaljenje. I nikad ga nisam tražio. I nikad ništa nisam tražio ni od koga. Dakle, i kad nas pitaju za Evropsku uniju, što kao što vidite svem pred svima da kažem, i kada dođu predstavnici Evropske unije pa me pitaju šta je to što tražite, šta je to što možemo da učinimo za vas, ja im kažem ništa. Pa kažu da vam damo neki datum, nema ništa da nam dajete. Ako smo mi zaslužili, vi donesite odluku, ako mi nismo zaslužili, ja da vas molim nešto, ne pada mi na pamet. Dakle, našu odlučnost da nastavimo sa ozbiljnim reformama imate zato što ja ne vidim drugi put Srbije, ne vidim bolji put Srbije.
Da Da li će se na tom putu, kada kucne čas, zatražiti izričito priznanje Kosova? To je bilo tema ove nedelje. Hoće li to biti završni zavet pre nego što mlada bude preneta preko evropskog praga? Temu je, reklo bi se neočekivano, otvorio predsjednik Srbije. Apsolutno znam da ćemo se naći pred izborom ili Kosovo ili Evropa. Brisel će nas suočiti sa priznanjem Kosova i na to moramo da budemo spremni. O tome što pre treba da postignemo nacionalni konsenzus i vreme da o tome razgovaram sa premijerom Vučićem, rekao je Tomislav Nikolić za večernje novosti. A u prošlonedeljnom intervju RTS-u predsjednik se pozvao na poruku evropskog komesara Johannesa Hana, i to iz ličnog kontakta.
I rekao je doslovce, mi vas sa nerešenim problemom Kosova i Metohije u Evropsku uniju nećemo da primimo.
Da li postoji u ovom času u zemlji bilo ko bi zarad Evropske unije priznao nezavisnost Kosova i Metohije?
Ne, ne postoji. Ne u ovom času. Nikada.
Završnica izjave je pomalo zagonetna. Ne u ovom času i nikada. Šta o to dvoje? Da li je zagonetna igrom slučaja ili s namerom, to već ne možemo znati. Nije jasan i razlog zbog koga je komesarova poruka različito pročitana u našem vrhu i šta je uopšte podtekst ovog zapleta. Šta je tražio komesar Han, to se ispostavilo kao neka vrsta euro-rašomona. Ili će biti da je rašomon domaćeg porekla. Sa Johannesom Hanom sreo se i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ali je stekao drugačiji utisak o tome šta se od nas traži. Dakle, tumačenje broj 2.
Može neko da govori u razgovoru koji nema formalni karakter, ali u svim zvaničnim komunikacijama sa Evropskom unijom nikada niti je bilo zapisano, niti je bilo rečeno da Srbija ima obavezu da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Znači, Srbija nije promenila svoj stav, niti će tim povodom pomenuti, niti je Evropska unija to zvanično od Srbije tražila.
I pitanje i odgovor zakotrljali su se niz ovu našu dubodolinu po ko zna koji put. Pitanje šta se traži i odgovor ne traži se to, po slobodnoj proceni po hiljaditi put. Najnovija glavolomka začinjena izjavom koju je dao austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz. U intervjuu NIN-u on kaže: nije u interesu Evropske unije da prihvati u punopravno članstvo zemlje koje su u sukobu sa susednim zemljama, jer bi to značilo uvoz nestabilnosti. Stoga je pre ulaska Srbije u Evropsku uniju potrebna puna normalizacija odnosa, što bi se potvrdilo i pravno obavezujućim dokumentom, a Brisel je spreman da pomogne i olakša taj proces, kaže ministar Kurz. Da li to znači priznanje i da li znači napismeno? Ne, kaže naš premijer, a usto tumači prethodnu izjavu predsjednika Nikolića.
Razumem šta je mogao da razume gospodin Nikolić. Ja sam to sagledavao iz drugog ugla i na nešto drugačiji način, iako se ne libim da našem narodu kažemo nešto istinu. Video sam da je Sebastian Kurz izašao u nekim novinama. Sebastian to nikada ne bi rekao. Ja vam sad kažem, moj prijatelj Sebastian Kurz to nikada ne bi rekao. Kažem da sam siguran da to ministar spoljnih poslova Austrije, veliki prijatelj Srbije Sebastian Kurz, nikada nije rekao. Dolazi iz zemlje koja priznala nezavisnost Kosova. Da li bi oni želeli? To je jedno. A da li se to postavlja kao uslove, to je druga stvar. Ja to nisam dobio kao zvaničan uslov.
Bila je to najsvežija izjava data za televiziju B92. Gotovo identičnu situaciju imali smo i pre 3 godine. Poset Angele Merkel i nimalo zagonetni zahtevi. Isto je bilo i pre 2 godine, kada je nezgodne uslove izneo predsednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Možda se istorija, realna istorija, ponavlja kao farsa, ali se birokratska ponavlja na istovetan način. Jer birokratija radi po šablonu. Skuplja papire, ističe uslove, okuplja zainteresovane strane i izvlači potpise. Sve u nameri da pripremi teren za onu realnu istoriju. Tako smo se iz septembra 2012. pitali jesu li to nama stigli novi uslovi na usponu ka evropskim visovima. Čuj, novi. Martin Schulz je naime izjavio da je uzajamno priznavanje Beograda i Prištine uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Tadašnji evropski komesar Stefan File to je naravno demantovao. ne traži Evropska unija priznanje Kosova, samo normalizaciju odnosa. Srpske stranke reagovale su oštro i razmenom optužbi na domaćem terenu, jasno. A šta je rekao tadašnji premijer Ivica Dačić? Isto što i sadašnji. Dačić u razgovoru za Dnevnik Radio Televizije Srbije.
Zabuna oko toga da li postoje novi dodatni uslovi je danas napravila izjava predsjednika Evropskog parlamenta Šulca, koji je rekao da bi razvoj odnosa Srbije i Kosova na kraju trebalo da dovede do međusobnog priznavanja dve države. Kako vi to razumete tu izjavu?
Pa znate kako, to proizilazi iz stava države odakle on dolazi, koje je priznala nezavisnost Kosova. Ali to nije nikakav uslov za pristupanje Srbije Evropskoj uniji i mislim da će njemu na kraju krajeva i biti možda i veoma krivo zbog toga što će on u domaćoj javnosti Srbije biti označen kao jedan od onih koji možda postavljaju neke dodatne uslove. A iz razgovora sa njim, a i pred istorije tih naših odnosa, on je zaista jedan od onih koji možda imaju najpozitivniji odnos prema Srbiji. Čak je danas u razgovoru govorio o tome da je hipokrizija da Evropska unija traži ponekad od Srbije da prizna Kosovo, a da ni sve zemlje Evropske unije nisu priznale nezavisnost Kosova, gde je pominjao da je preko leta čitao knjigu o Nikoli Pašiću i raznim nefer odnosima 1914. godine. Tako da mislim da je to jedna potpuno pogrešno i pojednostavljeno tumačenje onoga što je on želeo da kaže.
Možda je ovde univerzalni odgovor na svako teško pitanje, ma neće. Da li traže, ne traže. Najbolji odgovor. Na širokom carskom drumu koji vodi ka Evropskoj uniji ima 1000 takvih zagonetki. Reši je pa idi dalje. Jedna od važnih zvala se Ratko Mladić. Tražen godinama, uhvaćen maja 2011. Možda je tačnije reći zahtevan više nego tražen. Da li smo ga tražili zbog pravde ili zbog zahteva i to bi trebalo da je zagonetka. U stvari nije. Tek uhapšen je. Tada neverovatan događaj. Sada kao da je bilo pre 100 godina. Kada se zatvorio krug u ono vreme, u vazduhu je visilo makar i neiskazano pitanje hoće li biti nekog predaha i barem popusta za Srbiju. Tadašnji predsednik Boris Tadić u intervju Associated Pressu.
Ja ne očekujem uopšte bilo kakve nagrade sada. Ja prosto tražim od strane Evropske unije da ispuni što je njeno. Mi smo ispunili što je naše i nastavit ćemo da ispunjavamo ono što je vezano za kopenhaške kriterijume, ali niko nema pravo više Srbiju da stavlja na stup srama. Niko nema pravo da govori da je ovo zemlja u kojoj ne postoji vladavina prava i više niko ne može da govori da smo mi narod koji nije bio u stanju da se suoči sa prošlošću. Mi smo pokazali da smo narod koji se suočio sa prošlošću.
Ratko Mladić, a zatim i Goran Hadžić odleteli su u severne krajeve, traženi tamo. Nekoliko meseci kasnije i dalje je delovalo da evropski stisak ne popušta, uprkos očekivanjima. Mogao bi se opisati kao jak utisak da je Srbija za svet bila i dalje na tamnoj strani, da očekivane nagrade nema. Da li je nagradu uopšte trebalo očekivati? I šta bi se od nje tražilo? Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednostne poslove, avgust 2011.
Nismo mi deca da dobijemo bombonu ako smo nešto dobro uradili. Ali ja imam utisak da mi nemamo svest da mi te stvari treba da uradimo zbog nas samih. Kada bismo mi sastavili 50 građana Srbije da skupite da naprave liste onoga što oni žele da se popravi u radu našeg sistema ili naših institucija, sve ono što znamo dobro da trpimo na svakom koraku. Svejedno da li čekate satima u redu za pasoše ili ličnu kartu ili kod lekara i to. Verujte mi da bi se ta lista želja 99% poklopila sa listama zahteva koje mi dobijamo od Evropske unije.
Možda je procenat ipak malo manji, ne baš 99%, danas sa ovom pameću i s ovim protokom vremena. Jeste za naše dobro možda veći deo zahteva, ali nešto i nije. Od malih i slabih ne traži se samo ono što je najbolje za njih. Traže se i nezgodne stvari. Jednom s neba pa u rebra i bez pardona, drugi put malo po malo da se lakše ponese. Ili prosto jer nije hitno, tek dođe i to. Maja 2013. Evropska unija je ultimativno od Bosne i Hercegovine tražila da Hrvatskoj omogući bescarinski uvoz. Ovo nije moja kvalifikacija, to je naslov priloga Bosanske televizije 1. Kako izgleda kada mislite da vam traže previše? Nema šta da se zamišlja. Prošli smo kroz to. Setimo se samo dogovora oko izvoza cigareta.
Direktor Generalnog direktorata Europske unije za proširenje Stefano Sanino uputio je predsjedavajućem vijeća ministara Vjekoslavu Bevandi pismo sa krajnje neobičajenim diplomatskim tonom. U njemu od Bosne i Hercegovine faktički zahtjeva da kapitulira ili ako hoćete padne na koljena u pregovorima o dodatnom protokolu na sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a povodom pristupanja Hrvatske u Europsku uniju. Konkretno, od Bosne i Hercegovine se traži da omogući nastavak bescarinskog uvoza iz Hrvatske, ali ovaj put proširujući ovu povlasticu i na cijelu Europsku uniju. Na ovaj način, bez razumne argumentacije, od Bosne i Hercegovine se traži da izvrši ekonomsko samoubistvo i samoj sebi zadrži višegodišnji nepovoljan položaj iz sporazuma CEFTA.
U romantičnoj fazi evropskog puta, dakle na početku, činilo se da se ulaskom u Evropsku uniju neke stvari rešavaju same po sebi, pa i samim približavanjem njenom velikom i toplom telu, da će biti dobra i darežljiva, da neće postavljati preteške zadatke i neće tražiti nemoguće. Šta reći? Problem u percepciji i naivnom očekivanju. Također, s druge strane, i u licemerju evropske majke. 1. januara 2007. Rumunija i Bugarska ušle su u Evropsku uniju. Od njih se u tom času nije tražilo previše. Ali je bilo jasno da u visoko društvo ulaze kao tim iz druge lige ili zadnje klupe. Poučno iskustvo kako za njih kao učesnike, tako i za nas kao zainteresovane posmatrače. Ljiljana Smajlović na početku 2007. godine.
Ja sam nedavno bila u Briselu sa grupom glavnih urednika iz Beograda i zaista se u Briselu samo priča o tome kakve je sjajna Srbija postigla rezultate i kako je izveštaj Evropske komisije u Srbiji gotovo euforičan. I znate, kad biste mene pitali šta su najveći problemi u Srbiji, ja bih rekla grozno stanje privrede i grozno stanje državne uprave. E pa, u Briselu vam kažu da su baš tu rezultati najbolji, da privreda Srbije sjajno napreduje, a da stanje državne uprave pokazuje da je Beograd nekada bio centar jedne velike države. Ako ništa drugo, ostali su refleksi efikasne državne administracije. Ovdje se vidi da se odavde nekad upravljalo velikom državom. Uvijek su percepcija i stvarnost različite. Ljudi to ništa ne vide tako ohrabrujuće kao što to izgleda gledano iz Brisela. Opet to što su Rumunija i Bugarska ušle, valjda pokazuje da je taj cilj stvarno svakom na dohvat ruke u Evropi.
Nije baš na dohvat ruke, pokazalo je vreme, ali ni zemlja čuda u tom poslu nije nedužna. Nije ni najmanje. Najpre zbog onih stvari koje je trebalo da sama traži od sebe. Za svoje dobro. Nije tražila. Tražili su drugi. Ona je govorila, evo sad ću. I ništa. U tome nema ni mrve tuđe krivice. Primer. Juna 2011. Evropska unija je od srpskih vlasti zatražila da ispitaju privatizacije više od 20 preduzeća. Zvuči poznato, jel da? Ono što je istraživala jedna žena, Verica Barać. Na spisku spornih svi naši biseri. Sartid, Jugoremedija, Šimvoz, Srboleks, Srbolek C Market. O preispitivanju se pričalo i u čuvenom klubu Privrednik. Beše to na nekom fino potkresanom travnjaku pod belim čadorom pod kojim promiču tihi konobari. Dedinje, rekla bih. Govore biznismeni Miodra Kostić i Branislav Grujić.
Ko čemu mi o preispitivanju privatizacija? Ja mislim da to treba zakonski organi da rade redovno svaki dan, svakog mjeseca, svake godine.
Možda bude da su stvarno u pravu i da ima nekih problema koje mi sama ne znamo i to ćemo saznati od nadležnih državnih organa. Međutim, ne smemo dozvoliti da se cela Srbija pretvori u istraživački tim i da se svi bavimo opet prošlošću.
Meni samo ne zvuči mi dobro da svake godine pravimo novu aferu. Neke privatizacije su urađene, ako sam dobro video, 2001. ili 2002. Pazite, ovo je 2011.
Thank you. Evo nama i 2015. uskoro, a putujući preko ovih spornih stvari stižemo i do famozne radničke klase. Šta ona traži ako je još ima? Skočimo do Bosne ponovo, tamo je živo na terenu i slikovito. Tužno i poučno u isto vreme. 24. novembra oko 100 radnika fabrike obuća Ida iz Tuzle okupilo se ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona tražeći pokretanje proizvodnje u svojim pogonima. Isto i dva dana kasnije. Plus, da konačno budu procesuirani kriminalci koji su u pljačkaškoj privatizaciji uništili tuzlansku industriju. Isto i 1. decembra, okupljeni ispred zgrade gde se održavala sednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Radnici traže jednokratnu pomoć od 400 maraka te zbrinjavanje do pokretanja proizvodnje.
Hoćemo posao i tražimo da nam se omogući takav posao da mi možemo zaraditi makar minimalnu platu.
A je međutim, vidite sami šta se dešava. Samo nas bacaju s loptice na lopticu, što kaže, bježe svi od nas, nasramoto ovoj vladi što radi sa vi radnika.
Evo 8 mjeseci mi dolazi svake srijede. Nažalost, nema nikakvog uspjeha. Oni sjedi u svojim kancelarijama u Toplome, mi dolazimo ovdje svake srijede, sada treba budemo. Ne vidim nekog pomaka, ljudi koji su opljačkali konju, hodaju slobodno ovom zemljom, troši onaj novac koji su opljačkali drugih građana, a mi evo, patimo 4 godine.
I čekamo da se završi kolegij i da nam se oglasi. Šta su donijeli na tom kolegiju? Da li je pozitivno za nas radnika, ide da li je negativno?
Podhitno da se formira vlast, da se izabere mandatar, s kim ćemo mi moći pregovarati.
Da se za sljedeću godinu u budžet uvrste sve ove firme kako bi dobijali plaću, a onda oni nek formiraju vladu. Nije nama problem, možemo čekati ako nas ubaci u budžet.
Budžet je najtoplije gnezdo u našem regionu, mesto da se u njemu sklupčuju propašćene firme i radnici. Jedino tu ima šta da se kljucne, još nešto malo. Da se preživi dok se nešto desi. Šta? Nešto mora, budući da ništa nije ispalo kako su ljudi očekivali. Većina njih. Neki, međutim, nisu to očekivali. Nebojša Dugalić, zima 2006.
Trudio sam se da nikad nemam takve očekivanja, zato što znam da sve ono što bi trebalo da mi pripadne, u najširom smislu reči, da je to nešto što ne treba da očekujem ni od koga unapred. Ni od kakve spoljašnje okolnosti. Zato što kada je takvo jedno očekivanje u čoveku preovlađujuće, da onda čovek često zaboravi na ono šta je njegova odgovornost, šta je njegov udeo, šta zapravo mi sami možemo i moramo pre nego što bilo šta od nekog očekujemo.
Bile su to slike iz Zemlje čuda. Sa vama su danas bili Ružica Ćirić, Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Tatjana Milekić. Prijatno.